Азаттыктын алсын сүйлөбүз. Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Оштогу Сулайман тоонун айланасында курулуштар токтобой жатат. Анын айынан Кыргызстандын ЮНЕСКОга кирген жалгыз тарыхый мурасы ал тизмеден чыгып калышы мүмкүн. Казакстанда көчөлөрдөгү баардык кутуптарды жабып,
бизнеси курулганга, курууга да мүмкүн эмес. Ошого карабастан кафелер, чайканалар чет жактарында курулуп калгандыгына гана жүрөймөн болду.
Казакстанда көчөлөрдөгү баардык курулуштарды жабууну талап кылып көчөгө чыгышты. Буга 2 жашар наристенин кудукка түшүп каза болушу себеп болду.
Бир апасы менен сыртта ойноп жүрүп кудукка түшүп кеткен. Энеси жанталашып аны куткарууга аракеттенип, бирок баланы канализациянын суусу агызып кетиптир.
Өзбекстандын баш каласы Ташкентте болсо, ысырапчыл чоң той үйлөн үлпөттөргө тыюу салынды. Алдыда ушул жана башка макала маектер үн алгыңызда жаңарат. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 4-нчү июнь дүйшөмбү, оолу жаңылыктар менен таанышалыңыз.
Студияда Жаңыл Жусупчан. Египетте эски режимдин талапкерлери исламчы атаандашын сынга алды. Президенттикке талапкер кулатылган президент Хосни Мубарактын тушунда өкмөт башында турган Ахмед Шафик исламчыл атаандашын өлкөнү караңгы заманга алып барат деп ырастады. Жекшемби күнкү пресс-конференцияда Шафик мусулман агайындар секталарга негизделген мамлекет түзүүнү көздөйт деп айтты. Шафик 16-17 июнь күндөрү мусулман агайындардын талапкери Мухаммед Мурси менен экинчи айлампада атсалышат. Анын аралыгында Хосни Мубарак соттолгондо коррупциялык кинелердин алынып салынышына нааразы болгондор Каирдин Тахрир аянтына кайтып келишти.
Мубарак and Habib al-Aldi guilty and almost another people not guilty.
Мубарак, Хабиб Аль-Адлы жана башкалар дээрлик күнөөлүү эмес деп табылды. Бул чындыкка жатпайт, туура эмес чечим болду, деди демонстранттардын бири. Нигерияда кулаган учактан эч ким аман калбагандыгы кабарланууда. Нигериянын жарандык авиация кеңсесине ылайык, өлкөнүн эң ири шаары болгон Лагосто кыйраган учактан эч ким аман калган жок. Кечээки кыйроонун себеби белгисиз. Дана Эрдин учагы башкала Абуджадан 150 киши менен келатып, төмөнкү бийиктикте калк жыш жашаган аймакка кулап түштү. Жергиликтүү тургундардан канча киши набыт болгону так белгилүү эмес. Лагосто 15 миллиондой киши жашайт. Президент Кытайга жол тартууда. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация бүгүн Кытайга жөнөп кетет. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай Атамбаев Бейжинде Кытай жетекчилиги менен жолугуп, Шанхай кызматташтык уюмунун 6-7 июндагы маарекелик саммитине катышат. Буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвен билдиргендей, эки өлкө башчылары бир топ документтерге, анын ичинде биргелешкен декларацияга кол коюу күтүлүүдө. Санкт-Петербургда Орус Евросоюз саммити ачылып жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ кечинде Европа биримдигинин лидерлерине сыйтамак берди. Эки күндүк саммит Санкт-Петербургдун сыртында өтүп, ага Европа кеңешинин президенти Херман Ван Ромпой, Европа комиссиясынын президенти Хосе Мануэл Баросса баштаган делегаттар катышат. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун айтымында күн тартибинде финансылык жана экономикалык кризистин кесепеттерин жоюу жана постсоветтик мейкиндикте жүрүп жаткан интеграция жараяндары тууралуу маселелер бар. Ушаковдун сөзү боюнча мындан тышкары Ливия менен Сириядагы кырдаал, Ирандын ядролук программасы өңдөнгөн суроолор да каралат. Муфтиди бекитүү маселеси жыл аягындагы курултайда каралат. Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жылдын акыркы айында өтө турган болду. Мындай чечим уламалар кеңешинин май айындагы соңку жыйынында кабыл алынды. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев билдиргендей, курултайда муфтий Чувак Ажы Жалиловду кызматына бекитип бекитпөө маселеси чечилмекчи.
Уламалар кеңешинин 21 майда чогулган чогулушунда уламалар Кыргызстан мусулмандарынын курултайын 15 декабрь 2012 жылга белгилешти. Көпчүлүк уламалардын талабы боюнча күзгү талаа иштери бүткөндөн кийин, адамдар көпчүлүгү бош болгондон кийин өткөзсөк ушундай маракени деп. Ушул алардын пикирин эске алып, көпчүлүк уламалардын добушу менен 15 декабрга белгиленди.
Азыркы муфти 2010 жылдын июль айында тандалган, бирок курултай тарабынан бекитилген эмес. Уламалар кеңешинин азыркы муфтият жетекчилигин колдобогон тобу өткөн ишембиде жыйын өткөрүүгө аракет кылган, бирок көпчүлүк уламалар келбегендиктен жыйын өтпөй калып, муфтияттын айланасындагы талаш боюнча чечим кабыл алынбай калган. Истанбулда аялдар нааразылык акциясына чыгышты. Истанбулда жүздөгөн аял бойдон алдыруунун мөөнөтүн кыскартуу планына каршы демонстрация өткөрүштү. Менин денем, менин ишим деген ураан көтөргөн демонстранттар Кадыкой ооданында чогулушту. Мунун алдында өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган бойдон алдырууну киши өлтүрүүгө теңеген эле.
Рахмат Жаңыл Жусупчан, тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, уюлдук телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшүшү мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот, шамал түндүк батыштан согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден Ысык Көл кылаасында 15-20 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 25-30, Таласта 24-29. Баткенде 25-30 градус болот. Ош Жалал Абад облустарында болсо күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте болсо азыр күн ачык, синоптиктер жаан чачын болбойт дешти. Күн бою абанын температурасы күндүз 28-30 градус болмокчу. Алдыда айтылгандай, Оштогу Сулайман тоонунун айланасында курулуштар токтобой жатат. Анын айынан Кыргызстандын ЮНЕСКОго кирген жалгыз тарыхый мурасы деп аталган бул тоо ал тизмеден чыгарылып калышы мүмкүн. Бул тууралуу тарыхый жана маданий мурастарды иликтеп жүргөн окумуштуулар билдирип жатышат. Ал ортодо Сулайман тоо жергиликтүү жана борбордук бийликтер ортосунда талаш предметине да айланууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Азиза Култаева серип салды.
Кыргызстандын тарых жана маданий мурастар институтунун директору Жеңиш Жунушалиев өлкө эгемендик алгандан бери руханий дөөлөттөр көз жаздымда калды деп кабатыр болууда. Анын оюнча мамлекеттик чиновниктер, ал турсун жетекчилер да руханий байлыктарга караганда материалдык пайда түшчү чөйрөлөргө кызыгат.
Биз жылына 6-7 экспедиция уюштурабыз спонсорлор, грант жардам менен. А бирок мунун бир жаман жери бар экен, грантты чет өлкөлүктөр өзлөрүн кызыктырган маселе гана билет. Кайсы маселе аларды кызыктырса, ошого грант беришет. Өзүбүздүн элибизге, жерибизге, илибизге керектүү нерсени эметишке археолог изделөөчүлөр жүрүшкө каражатыбыз жок. Акыбалыбыз ушундай. Эптеп септеп бирдеме кылабыз, анан ошого да тоскоолдук кылышат.
Окумуштуулар Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы көзгө басар мурасы Сулайман тоонун абалына көңүл бурууда. Толтура түйшүк жана аракет менен эл аралык уюмдун каттоосуна алынган Сулайман тоонун алигиче документи растала элек. Кезинде Сулайман тоону ЮНЕСКОнун каттоосуна киргизүү ишине катышкан. Ошол учурдагы долбоордун координатору Бакыт Аманабаева тиешелүү документ берилсе, ыйык тоо борундагы курулуштар токтомок.
В чем это закреплено на уровне Ошской областной администрации 2000?
То 2000-чи жылы Маданият министрлиги, облыстык администрация тарабынан, 2006-чы жылы өкмөттүн токтоо менен бекитилген. Ошого карабай шаардык каттоо кызматы документ бербей жатат. Бул жергиликтүү бийликтин кызыкчылыгы бар дегенди түшүндүрөт.
И а это естественно говорит либо о интересах местных властей, да?
Сулайман тоо музей комплексинин жетекчилигинин айтымында өкмөттүн токтомуна карабай мэрия өз токтомун чыгарган. Ага ылайык тоонун чекебелинде 10 жылдан бери ар кыл курулуш иштери жүрүп келатат. Маселенин өзөгү ошентип, Сулайман тоонун нагыз кожоюну ким экендиги аныкталбай жатканында дейт музей комплексинин жетекчи орун басары Чынарбек Жолдошев.
Шаарга өтөт же областка өтөт дегенде проблема бар да. А эгерде бул мындай объекттер, ЮНЕСКО кирген объекттер түздөн түз премьер-министрге гана баш ийиш керек да, ошонун карамагында турса ушундай мыйзамсыз курулуштарга жол берилбейт эң негизги. Мындай айтканда тарыхый эстеликтерди коргоо мыйзамы иштеп атат да.
Эки тарап Сулайман тоого ким кожоюн экенин талашып жаткан чакта тоонун көрүнүшү бузулуп, улам кунарынан кетип жатат. Кытай сепилинин, Египет пирамидаларынын катарында дүйнөлүк мурас катары турган Сулайман тоого ушундай мамиле улана берсе, ЮНЕСКОнун тизмесинен чыгып калуу коркунучу бар. Бирок Кыргызстандын маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов тарыхый жана маданий мурас бардык эл аралык талапка жооп берет деп ишендирүүдө.
Буну мындай эмне болуп кетип барат дегенге мен такыр кошулбаймын, себеби бизде бул жөнүндө ЮНЕСКОнун тизмесине кирген, буну ЮНЕСКОнун тизмесине кирген жерлерде бирдесе курулганга, курууга дагы мүмкүн эмес. Ошого карабастан кафелер, чайканалар чет жактарында курулуп аткандыгына гана пушайман болуп атат. Бизге ошол зонага, аймакка кирген территорияга ошо бирдесени биздин уруксаты жок курулуп аткандыгы үчүн бул катуу сөз болду.
Кыргызстанда дүйнөлүк мурастар казынасына татый турган башка да тарыхый жайлар бар. Алардын катарында адистер Саймалуу ташты, Улуу Жибек жолундагы тарыхый жайларды белгилешет. Баалуу жерлер көп болгон менен алар каралмак түгүл, четинен жок кылынууда. жыл башында Чүй облусунун Краснореченская айылындагы археологиялык жайды дыйкандар айдап баштаганы жөнүндө сөз болгон. Орусиялык археологтор ал жерди казып, сөөк коюлган табылгаларды Эрмитажга алып кетишкен. Дүйнөдө сейрек учураган тарыхый жана маданий жайлар жээ кароосуз калып жатканы, жээ четинен жеке менчикке берилип жатканы да айтылууда. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Оодадан казаттык, алдыда жаңырган теманы улантабыз. Сулайман тоо ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгып калса, өлкөнүн эл аралык кадыр баркына доо кетет. Бул тууралуу ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, премьер-министрдин кеңешчиси Султан Раев Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында аталган комиссия бир катар тарыхый жана маданий мурастарды бул тизмеге киргизүү аракетин көрүп жаткан экен. Султан Раевке кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо азатты.
Султан Мырза, мына сиз ушул маданият тармагында бир топ жылдардан иштеп келатасыз, анан мындан улам сурайын дегенибиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине канча объект, канча эстелик киргизилген?
Кыргыз Республикасынын атынан мурастар тизмесине тактап алыш керек. Бул значит бизде эки эме бар. Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмеси, бул материалдык тизме деп коет. Экинчиси материалдык эмес тизме деп коет. Бул тизмени кийин эле бул уюшулду. Бул тизме 2006 жылы Кыргызстан ратификациялаган ошол эл аралык конвенцияга кошулганда материалдык эмес мурастарга. Жалпы эле Кыргызстанда материалдык мурастар боюнча ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк тизмесине кирген бир эле объект бар. Бул Сулайман тоо. Биздин СНГ мамлекет ичинен бир эле Кыргызстан менен Тажикстандын объектиси ошол дүйнөлүк тизмеге кире элек болчу да, бирок 2009 жылы Сулайман тоо Бийик тоо деген номинация менен ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Ал эми материалдык эмес мурастар тизмесине 2003 жылы биздин манасчылык, дастанчылык, ошондой эле айтыш өнөрү, ооз эки чыгармачылыктын шедеври катары ошол тизмеге кирилген да. Ошондой эле 2010 жылы биз Нооруз майрамы менен транс улуттук номинацияга киргенбиз биз дагы. Себеби транс улуттук номинация дегенде бул Нооруз майрамын белгилеген мамлекеттер бардыгы жалпы чогулуп алып туруп ошол Нооруз майрамын киргизишкен да. Ошондуктан транс улуттук номинация деп атайт да. Бир 10 жакын мамлекет кошулган да.
Кыргызстандагы маданий мурастардын ЮНЕСКОнун тизмесине киришинен биздин өлкөгө эмне пайда болушу мүмкүн?
Бул деген дүйнөлүк эң материалдык жана материалдык эмес мурастардын эң бир номер биринчи тизмеси болуп эсептелет. Бул деген мамлекеттин маданий имижи аныктайт биринчиден. Экинчиден саясий имиж, маданий мамлекетти кайсы мамлекет өзүнүн мурастарын сыйлай турган болсо ушул тизмеге кирет. Буга бир аябай татаал процесстер менен жүрүп канча мамлекеттер өтпөй калган учурлар да бар да. Мына Сулайман тоо боюнча 10 жылга жакын биздин окумуштуулар ушул иштеп келишти. Бизге өтө татаал болчу бул өтө боюнча. Мына азыркы күнгө чейин мисалы үчүн дүйнөгө белгилүү Фудзияма тоосун япондор киргизе албай келатат. Себеби эмне үчүн киргизе албай атат? Япониянын ушундай кулаттуу мамлекет ушул өзүнүн тоосун. Себеби ошол ыйык тоого Фудзиямага сырттан мынтип коет да, термин бар да, өзүнчө интервенция деп коет. Мындай айтканда ошол тоонун табигый ландшафтын бузган объектилер курулуп кеткен да. Анан кийин биринчи значит талап ошол бүткүл дүйнөлүк тизме мурастар тизмесине кире турган объекти кандай табигый көрүнүшү болсо ошол баштапкы эмесин сактап калыш керек да, сактап ошондой болуш керек, эч кандай сырттан киригиши болбош керек.
Ушул боюнча бир суроом бар Султан Мырза, мына сөзүңүзгө аралжы. Сулайман тоонун айланасында азыр имараттар, башаламан имараттар курулуп жатат деп атпайбы, анан ЮНЕСКОнун талаптарын аткарбай жатабыз, чыгып калуу коркунучу да туулууда деп окумуштуулар коңгуроо кагып жатышат. Бул тизмеден чыгып калуу ыктымалдуулугу барбы? Чыгып калса эмне болот анан?
Албетте, бул окумуштуулардын, тарыхчылардын коңгуроо кагып атканында дагы бир угут бар. Себеби биз ошол бизге койгон талапты аткарышыбыз керек. ЮНЕСКОнун бизден алган милдеттенмебиз биринчи кезекте биз ушул Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун талабы боюнча мастер план деп коет. Ошо генералдык планга баары менен синхрондуу болуш керек бул планча, ошого киргизиш керек. Бүгүн биз ошол Сулайман тоонун негизги чек араларын буфердик зона деп коет. Ошолордун баардыгын кызыл картасына аташыбыз керек дагы белгилеш керек. Ушул объект мына бул аймак ушул Сулайман тоо бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген объектинин аймагы депчи.
Анан дагы бир нерсе, ушул ЮНЕСКОнун тизмесине кире турган талаптарын аткара турган башка тарыхый объекттер да бар да бизде, туурабы?
Bizde anday obyektiler köp. Azır buna Ulu Jibek Jolu transuluttuk nominasiya boyunca işte otarız. Buğa zınşet 20'a jakın mamleket kaçıyorlar. Kıtay'dan tartıp Nepal, büt Orta Azı ölküleri, Azerbaycan, Turtsiya. Biz uşul masle boyunca işte otarız. Bu bir. İkinci maslesi bu materyallık emes muraslar çizmesi boyunca da. Materyallık emes muraslar çizmesi bu canağı reprezentatif çizmetin boyunca. Üçük paratsa uşunu öçürbe kalaydı hep uşul çizmeye girizdirip koyduk da. Oğuz'daki ruhani muraslar da girizdirip az geç. Dünyalık komşuluğun gömülün burduruş için de. Manasemede seytekte derde başat. Güzel yüzde derde başat da.
Mayeginiz için çok rahmat.
Қабарчыбыз Бақыт Асанаты маегіне құлақ түшедіңіздер. Сіз таң қазаттық тоғып жатасыз. Студияда Қуат Қасымбеков. Азыр Бішкекте саат таңғы 7-ден 16 минут өтіп қалды. Емі соңғы қабарлардың қысқаша мазмұны. Египетте ескі режимнің талапкерлері исламшыл атандашын сынға алды. Президентке талапкер, құлатылған президент Хосни Мубарактың тұшында өкімет башында тұрған Ахмед Шафик исламшыл атандашын өлкені қараңғы заманға алып барады деп растады. Нигерияның жарандық авиация кеңсесіне лайық өлкенің ең ірі шары болған Лагоста қираған ұшақтан ешкім аман қалған жоқ. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация бүгүн Кытайга жөнөп кетет. Президенттин басмасөз кызматынан кабарлашкандай, Атамбаев Бээжинде Кытай жетекчилиги менен жолугуп, Шанхай кызматташтык уюмунун 6-7 июнда өтө турган маарекелик саммитине катышмакчы. Ал арада Санкт-Петербургда Орус Евросоюз саммити ачылды. Орусиянын президенти Владимир Путин кече Европа биримдигинин лидерлерине сыйтамак берди. Истанбулда болсо жүздөгөн аялдар өкмөттүн бойдон алдыруунун мөөнөтүн кыскартып алганына каршы демонстрация өткөрдү. Кыргыз муфтийин бекитүү маселеси жыл аягындагы курултайда карала турган болду. Ошондой эле Казакстандын Алматы шаарында өткөн Шакен жылдыздары эл аралык фестивалында кыргызстандык режиссер Нурбек Эгендин Энсиреген үй тасмасы эң мыкты толук метраждуу көркөм фильм деп аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет баракчабыздан окуй аласыздар. Айтмакчы, ушул тапта Азаттын окурмандары Орусияда кордолгон кыргыз мигранттар кыздарына тууралуу макала видеолорго көбүрөөк көңүл буруп жатат. Сиз да пикир кошом десеңиз. Арегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми уктурубузду Казакстандан келген кабар менен улантсак, Казакстандын Темир Тау жана Астана шаарларынын тургундары көчөлөрдөгү баардык кудуктарды жабууну талап кылып көчөгө чыгышты. Өткөн аптада Темир Тауда 2 жашар бала канализациялык люкка түшүп кетип каза болгон эле, Казакстанда кыргызстандагыдай эле кудуктардын капкактарын уурдап саткан шылындар аз эмес. Айнура Жекши кыз баяндайт.
Дүйшөмбү 28 майда Темир Тау шаарынын прокуратурасы Егор Хмилянын өлүмү боюнча кылмыш иш козгоду. Ошол эле күнү 2 жашар наристенин жаназасы өттү. Кылмыш иши азыр факт боюнча гана козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө кудуктар үчүн жооп берген расмий адамдар аныкталмакчы. 24 майда кечинде Егор апасы менен сыртта ойноп жүрүп кудукка түшүп кеткен. Энеси жанталашып аны куткарууга аракеттенип, бирок баланы канализациянын суусу агызып кетиптир. Егордун денесин 3 күндөн кийин гана табышты. Бул үрөй учурган окуя шаар тургундарын кайдыгер калтырган жок. Миңдеген киши анын үй бүлөсүн тааныбаса да, кырсык болгон жерге оюнчук, гүл алып келип, көңүл айтып жатышты. Нур Отан партиясынын жаш канаты Жас Отан партиясынын өкүлдөрү ички иштер бөлүмүнүн башчысына кат жолдоп, полиция металл кабыл алган пункттарды текшерсин деген талап коюшту. Элдер ушундай кырсыктар кудуктарды жапкан капкактар жана решеткаларды уурдап саткандардын айынан болуп жатканын айтып атышты. Темир Тау шаарынын акими жашоочулар жапкычтарды өздөрү уурдап жатышат, шаар бийлиги аларды алмаштыруудан чарчады деп билдирди. 1 июнь балдарды коргоо күнү балдардын өмүрлөрүн сактап калалы деген акция өткөнү жатат. Темир Тау Таудагы окуя жөнүндө кабар интернетте тез эле тарап, Астанада өткөн ишембиде балдардын тынч заманда каза болуп жатышына каршы акция болду. Ооздору ачык кудуктар же люктар проблемасы Кыргызстанда да бар. Бишкекте эле кудуктардын жалпы саны 10,000 деп саналат. Аларды ачык калтырбоо жана тургундардын коопсуздугун камсыздоо милдети ошол кудуктар кимге таандык болсо, ошол уюмга жүктөлөт деп түшүндүрдү Бишкек мэриясынын бөлүм башчысы Нурбек Сыдыков. Анын айтымында 2 жылдай мурун коомдук транспорттон түшүп бараткан бир келин кудукка буту менен кирип кеткен. Кудук эмне үчүн ачык болчу деген сурообузга Сыдыков мындайча жооп берди.
Факт элементарный, это кража, воровство. Следующие сдачи в пункты приема металла. Каждому факту кражи составляется соответственно акт и пишется отношение в органы внутренних дел.
Капкактарды металлга өткөрүү үчүн уурдашат. Ар бир андай факт боюнча акт түзөбүз. Ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, 1-1.5 айдай мурун соң карыздардын негизинде ошол люктарды уурдоого адистешкен адам кармалды. Азыр ал иштер келип жатат. Милиция ал кайсы жерде уурдаганын, кайсы жерлерге өткөргөнүн аныктоого аракеттенүүдө. Бир ай мурун болсо түстүү металлдарды кабыл алуу боюнча кээ бир пункттарды текшергенбиз. Анан кудуктардын ооздору жана решеткалары жасалган металлдардын издерин табууга аракеттендик. Бирок андай фактылар комиссия текшерген жерлерде жок болуп чыкты. 3-4 жумадай мурун болсо ачык люктар проблемасы жөнүндө элди кабардар кылуу кампаниясын өткөргөнбүз. Ооздору ачык кудуктарды көрсөңөр, Бишкек мэриясынын оперативдик бөлүмүнө 185 номерине телефон чалгыла деп элдерге эскертип турдук. Арыз түшкөн күнү эле тиешелүү уюмга аткаруу үчүн жиберилип турат. Андан тышкары интернеттеги социалдык сайттарда, форумдарда ушул проблемага көңүл бурдуруу аракети көрүлүүдө. Маалымат түшсө, оперативдүү барып текшеребиз. Ачык кудук жөнүндө факт бышыкталса, капкагын алмаштырабыз.
Общественные форумы, где также ставится эта проблема во главу угла. Также оперативно выезжаем, проверяем. Если факт подтверждается, то заменяем. За счет тех же предприятий.
Давайте теперь до Бишкек мэриясынын расмий өкүлү Нурбек Сыдыков.
Айнура жекши кызы кабарлады. Өзбекстандын баш каласы Ташкенттин ракими Рахманбек Усмонов ысырапчыл чоң той үйлөнүү өлпөтүн өткөрүүгө тыюу салган токтомун чыгарды. Ал токтомго ылайык мындан ары Ташкенттеги махалла же конуштарда коомдук кеңештер түзүлүп, ошол кеңештер ар түрдүү үй бүлөлүк өлпөттөрдү өткөрүү тартибин көзөмөлдөп турмакчы. Сөз Венера Сагындык кызында.
Ташкент шаарынын акими чыгарган буйрукка ылайык, шаар калкы мындан ары туулган күнбү же башка жеке майрамдык датабы дос тууганды чакырып белгилегиси келсе, андай отуруштар кечки 7-9 чейин же күндүзгү саат 12-2 дейре өткөрүлүшү керек. Ал эми үйлөнүү үлпөтү сыяктуу чоң тойлор түнкү саат 11 кеч калбай тарап кетиши талап этилет. Ташкенттеги ресторан кафелердин баарына ушундай буйрук таратылып, элдин тынчын бузбай, мындан ары пиротехника же жанма отту асманга аттырып жаркыратып, алай дүлөй салууга да тыюу салынды. Ташкенттеги чоң тойканалардын биринин кожоюну Акбар Азаттык менен болгон маегинде Ташкент шаардык бийлиги ушундай буйрук чыгарганын укканын, аны аткарууга даяр экенин айтты.
Тартипке салыш туурасында эшиттик.
Ооба, уктук. Жаңы тартип киргизилет деп эшиттик. Өзүбүз деле тойлорду башкача өткөзүү боюнча жаңы долбоор даярдап жатканбыз. Мисалы, кыз күйөөнү той өтүп жаткан жерге отургузбай, өзүнчө бир жайга отургузсак деген ой бар. Адегенде тойго келгендер менен учураштырып, тааныштырып алып, андан кийин дегеним. Ташкент шаар бийликтери туура эле кылат. Түнкү 11 той тарап кетиши керек. Андан ары узарып кеткенде тойдун деле мааниси кетип калат, дейт ресторан ээси Акбар. Эмнеси болсо да мындан ары Ташкентте үйлөнүү үлпөтү же башка чоң той түнкү 11 чейин аяктабай улана турган болсо, андай тойду өткөргөн ресторан кафе ээси атайын айып пул төлөп калат. Ал канча акча төлөөрүн жанагы махалла же конуштун коомдук кеңеши чечет. Буга чейин 2007 жылы Тажикстандын президенти Мамали Рахмон көп каражат, күч талап кылган чоң той жана башка үлпөт, үй бүлөлүк салтанаттар өткөрүүгө тыюу салган. Ал жардыкка ылайык, Тажикстанда той үлпөттөргө 150 көп киши чакырууга болбойт. Айрым байкоочулар президент Рахмондун бул жардыгы ысырапчыл чыгымдарды азайтып, элдин жашоосун оңдоого салым кошуп жатат дешсе, кээ бири айласы кеткен тажиктин байлары чоң тойлорду жаап жашырып, же 2-3 бөлүп өткөрүүгө аргасыз болгонун айтышат. Кыргызстандын айрым райондорунда да көп акча чачып, башкаларга атаандашып дүңгүрөтө той берүүгө каршы чыккандар аз эмес. Андай демилге бирок азырынча кеңири колдоо таба элек.
Венера Сагындык кызынын баянына кулак салдыңыз. Оодо Азаттык жаңырууда бүгүн 4 июнь дүйшөмбү, кечки саат 9 Азаттык Плюс телеберсин көрүүгө чакырабыз.
Корком азыр ишенесиңби? Мындай эшикке баткандан коркомун. Мындан
бул Сапаргүл аны Екатеринбург шаарында башка улуттун өкүлү менен ымалады деп айтташып, кыргыз жигиттери уур тепкиге алышкан. Мындан тышкары Москвада да ушундай окуялар жүз берген. Кыз келиндерди бөтөн улуттагылар менен жүрөт же тиет деп жазылуу туурабы? Аларды өз алдынча соттогон балдар жаза алышы керекпи? Эги жазаланышабы? Азаттык плюс 4-июнда кечки 9:00 коомдук биринчи каналда дал ушул көйгөйдү талкууга салат. Унутпаңыз, бизди көрүңүз.
Чындап эле Азаттык Плюстун бул жолку чыгарылышын өткөрүп жибербеңиз. Эми кезекте сөз дайра түрмөгүнө беребиз. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын түрдүү маанилери тууралуу Шайлыбек Дүшөев айтып берет.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Ааламат деген сөз бүгүн да колдонулуп келаткан сөздөрдүн бири. Муну кээде ааламат ордуна аламат деп да айтып жүрөбүз. Өкө тең эле бир маанини берип, тополоң, кыйроо, бүлгүнгө учуроо дегенди түшүндүрөт. Кыргыз жаратылыштын улуу кырсыктарын, кыйраткыч жер титирөөнү, сел каптоону аламат болду деген. Аалы деген сөз бар. Мунун биринчи мааниси жогорку даражалуу адамды билдирсе, экинчи мааниси темир таканы, аалы така деп койгон. Мына ушуну да билдирет. Аасы деген да сөз бар. Анын түп маанисин ар кимибиз эле биле бербейбиз. Аасы деген күчсүз, пенделик, билимсиздик, начарлык, түркөйлүк дегенди түшүндүрөт. Өтмө маанисинде наадандык дегенди туюндурат. Мисалы, аасылык болор мунуңуз дейт Манаста. Абайы жабуу деп койгон. Илгерки доордогу жайлоодон жайлоого көчүү салтанатында же Кыргызстан салттуу шаан шөкөттөрүндө кыз келиндердин токулгасына салынуучу кооз ат жабууну ушинтип атаган. Агарып чатыр көрүнөт, асмандан түтүн бөлүнөт, абайы көпчүк акбыштан аргымак аттар көрүнөт дейт Семетей эпосунда. Ушул эле эпосто ак энектин боюнан аша коюп адуулап алдыдагы буурулду абайы менен жабуулап дейт. Эми жогоруда кестешкен көпчүк деген сөздү да түшүндүрө кетели. Көпчүк деген ээрдин үстүн гана жаба тургандай чакан жана жука кылып жасалган көрпөчөнү атаган. Ошол эле Манаста килем көпчүк, аюу көпчүк, алача көпчүк салыңар, алтын быштан тагыңар деп айтылат. Ал эми быштан деген ошол көпчүк же көрпөчөнү бастырып кое турган тасма же басма элдин түрү болуп саналат. Абжашик корукчу дегенди түшүндүрөт. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жазуучу Токойдун корукчусу Орозкулду Абжашик Орозкул деп атаган. Бизде абзел деген сөздүн учурда бир гана мааниси колдонулуп келет. Көрсө абзел деген сөздүн дагы бир мааниси жабдык, шайман дегенди да түшүндүрөт экен. Жанжыгачтарын чечип моюнчакты шыпырып алды да бар абзелин бүт арабага атып урду дейт Чыңгыз Айтматов. Бул сүйлөмдөгү моюнчак эмнеси деп угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Моюнчак деген жетелеп келеткан малдын мойнундагы жип болот экен. Баштапкы мааниси моюнча дегенге барып такалып, ошондон башталган. Кыргыз сүт эмбей калган, бир жаштан эки жашка караган музоону же торпокту моюнча деп койгон. Ошол музоонун мойнуна байланган жипти моюнчак дешкен. Агача деген сөз бар. Агача келин сулуу кыз зайыптан чыга турбайбы дейт. Агача бойлуу деп да коет. Атаңдын көрай агача бойлуу турбайбы дейт. Ишкын талдай солкулдаган келбети келишкен келин кыздарга берилген сыпаттама ушул. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угармандар, так ушул сөз дайра түрмөгүн жана башка баардык Азаттын эфиринде жаңырган жаңылыктарды маектерде Азаттын интернет баракчасынан кирип окуй да аласыздар, уга да аласыздар. Эми уктуруубуздун соңунда күндүн маанилүү жаңылыктарын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Египетте эски режимдин талапкерлери исламчы атаандашын сынга алды. Нигерияда кулаган учактан эч ким аман калбаганы кабарланууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация бүгүн Кытайга жөнөп кетет. Санкт-Петербургда болсо Орус Евросоюз саммити ачылды. Истанбулда жүздөгөн аялдар өкмөттүн бойдон алдыруунун мөөнөтүн кыскартуу планына каршы демонстрация өткөрүштү. Кыргыз муфтийин бекитүү маселеси жыл аягындагы курултайда карала турган болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттын интернет сайтынан таап окусаңыздар болот. Далегибиз дагы бир жолу кайталайбыз. Азаттык чекит KG. Кол алдыңызда уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо Азаттык чекит моби дарегин Телеңіз ұшында ле Азаттың берілерінде қалтырбаңыз демекшіз. Біз ұшында мен Азаттың кезектегі таңқы берісін соңына шығарауыз. Саны мен Қуат Қасымбек Фалпардым. Режиссерлік бұлтта Сезбек Бекжанов болды. Біз сіздерменен тура жарым сағаттан кейін саат 8-дегі берізді қайрадан амандашамыз.
Бишкек уақытысы бойынша сағат 7:30. Күнгі 4-ші май Азаттық радиосынан уқтыруыбызды улантабыз. Құрметті тыңдармандар, азыркы жарым сағаттық программабыздан 26 жаштағы жеті бала әнесі Нурзада Ходжибекова туралы баяндаманы жана Кыргызстандагы туризмдин абалын Хорватиядагы туризм бизнеси менен салыштырган өңүт берүүсүн угасыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Азаттыктын кадырман уармандары Жалал-Абад дубанына караштуу Аксы районунун Кербен шаарында жашаган Нурзада Кожубекова жакында үч эм төрөп, жети баланын энеси болду. 26 жашта жетини төрөгөн Кожубековага баатыр эне намын ыйгаруу тууралуу жарлык али чыга элек. Нурза дайым үй бүлөсү менен бир бөлмөлүү батирде турат. Азыр жубай экөө тең жумушсуз. Жети баласына 3000 сомго жетпеген жөлөк пул алышат. Кербендеги Нурзада Кожубекованын үйүндө кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов болуп келди.
Жаныш байыш үпөлдө. Булар 2 айлык болду бүгүн, Кудай буйруса. Азыр өзүбүз эле үйдө карап атабыз, жетон, күйөөмөкөбүз кыйынчылык аралыгында өтүп атат, башыбыздан эми чыдайбыз да. Азыр квартирада отурабыз, айына 500 сомдон төлөп, бир комната.
26 жашар Нурзада Кожубекова өлкөдө эң жаш баатыр эне болуп калуусу мүмкүн. Анткени жакында 3 эм бала көргөн келин 2005 жылы эгиз кыз жана 2008 жылы эгиз уул туруп, жети баланын энеси болуп турат. Бирок ага ардактуу ушул наамды ыйгарууга зарыл документтер такталууда. Азыр ал бөбөктөрдүн аттарын толугатууда.
Мен өзү кичи жаш кезимде эгиз кыз төрүп, жынсы сүтү меңиз кызыл берет кайгызы берчитип келсем деп тилеч элем да. Эми Кудай тилегин бербейм. Эми кичине жашында кыйналып атыр деп тен сачың өзү эсептеп калабыз.
Ал үй бүлөсү менен акы төлөп бир бөлмөдө жашайт. Нурзада үч эм балдары төрөгөндө Аксы райондук бийлиги менен Кербен айыл өкмөтү материалдык жактан жардам беришкендигин жана дарыгерлер бөбөктөрдүн ден соолуктарынан жума сайын кабарларын айтууда.
Үчөөнүн тамагына бир эме идишин 800 сомдон сатып алып.
Ошо тамак, нан деген, ошо андан башка бербегиле деген. Сүт болот.
Эне сүт менен бирдей экен, ошо сүт жетишпейт да, бирөө эки болбуз эмне үчөөнү эми. Күйөөмөкөбүз да, эки болсо башка эч ким жок жардамдашып атат.
Камгали муктаж да, азыр 9-убуз ушул комната жетабыз. Квартира алып берсе жакшы болот деп
айтылып атыр. Ал эч чечим чыкпай атырго, ал эч жактан эме жок да. Азыр эми үчөө тең жакшыбы? Жакшы чоңойшуп атат булар. Мана салмак кошулуу эми жакшы. Ооруп аткан балам да жакшы болуп калды. Жалал-Абаддан врачтар келип көрүп.
Анын күйөөсү Урмат Темирбаев да бөбөктөрдү багышып иштебей калды. Урмат азыр ыйлай баштаган 2 айлык уулун соротууда. Эгиз кыздары Батма менен Зураны мектепке, эгиз уулдары Аса менен Үсөндү бакчага жеткирип, кайра алып келүүдө эми Урмат мойнунда.
Ушу карашамбы? Тамакты пиширип беребиз. Кийимдерин өзү машинага жуабыз, базарда иштесе элек. Кредит алып иштесе элек. Эми жок төлөй албай атабыз азыр. Эми билбейм кандай болот, эртеңгисин дагы келет.
Төлөй
койсок өзүп кетет да. Мына быйыл кайтыкын дагы эртең кандай эле төгүшүбүз керек.
Жанышты апасы Нурзада колуна алды, анан сороонуп калды окшойт.
Түндө үчөө тең ыйлап жатып, таңга 5-те отурабыз да баардыгыбыз. Түндө уктабайт да, 12-де уктаса кайра 1-де турат, саат-саатында туруп үчөө тең эмип.
Ооба, түнү күнү карашабыз да. Ошентип жумуш деле жок болуп калды азыр. Өз жумушум көп эле, стройка кылчу элем, базарга чыкчу элек, эми азыр бүт токтоду. Ошо кыйын болуп калды.
Калк арасында эгиз бала көрүү урпактан урпакка уланат деген аңыз кептин чындыгы бар окшобойбу? Анын сыңары Нурзада Кожубекованын атасынын бир туугандарда эгиз болгон, көп балалуу болууну анын өзү жаш чагында эңсеген. урматына оларда эгиз болгон. Көп балалуу жаш үй бүлө учурда үйгө жана жардамга муктаж. Анткени Нурзаданын айтымында жети балага тиген жүрөк пул же десе үчөм нерселердин кошумча тамагына да тартыш.
Мен жети балам болуп 2900 сом пособие алам. Ну, балдарымдын самына, жететен тамагына жетпей атыр да, азыр эми ушу жардам берди деп. Эч кандай жардам акча бакча жок да. А сосмушка бардым да, жардам барбы, бизге ушундай жана жети балдарды да кыйналып атырык деп барсам, эч кандай жардам жок, Кудай деп өзүн карай берди. Ошентиш директори.
Нурзаданын эгиз уулдары Манастастанын үйрөнгөн. Үсөнүн айтуусунда Манастан бир үзүм.
Манас Манас болуп тур, Маназатка конуп тур. Анасын уулу Семетей, ашыңдагы кыз Семетей. Айдан айдан ай өтүп, ай мезине келип тур. Аттам аттам ат деди, кашка тайды чап деди.
Жергиликтүү бийлик бул үй бөлөгө үй берүүнү мамлекеттик комиссияга сунуш кылган. Азыркы учурда анын документтери даярдалууда. Губернатор орун басары Жумагүл Эгембердиева 3М жана эгиз балдар төрөгөн энелер өкмөт камкордугуна болоруна ишендирүүдө.
Каджаева Нурзада, биз ушу үч комнаталуу үйдү берели деп комиссияга сунуштап алып келгенбиз. Мамлекет тарабынан бул аялга колдоо көрсөтүлөт.
Бала толгон үйгө бакыт таалай, нур береке түгөл конот дешет элибиз. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Биринчи июндан тарта Кыргызстанда жайкы туристтик сезон расмий түрдө башталды деп эсептелинет. Бийликтер да, турист кабыл алуучулар да быйыл эс алуучулардын саны былтыркыдан кемибейт, балким көбүрөөк болот деп болжошууда. Бирок туризмди өнүктүрүү жаатында арбын сөз болгону менен ыраттуу жана системалуу иштин жоктугу, баа саясатындагы башаламандык, ошондой эле тейлөөнүн сапатсыздыгы негизги көйгөйлөрдүн катарында кала берүүдө. Азаттыктын үмүт апталык программасында мына ушул проблемага кайрылып, Балкан чөлкөмүнүн тоолуу өлкөсү Хорватиянын туризм тажрыйбасы тууралуу кенен айтып беребиз. Үмүт берүүсүн Улан Алымкулуулу сунуш кылат.
Саламатсызбы. Швейцариядагы дүйнөлүк экономикалык форумдун дүйнө мамлекеттеринин саякат жана туризм тармагындагы атаандаштык жөндөмүн аныктаган соңку рейтингинде Кыргызстан 134 өлкө ичинен 107 орунда. Ал эми биз бүгүн тажрыйбасын сөз кылалдып жаткан Хорватия 34 орунда турат. Бул рейтингти аныктоодо дүйнөлүк экономикалык форум тармактын ишин жөнгө салган эрежелер, коопсуздук, аба катнаш, жол, туризм инфраструктурасы, экологиянын туруктуулугу, табигый, маданий байлыктар өңдүү 14 ири факторду, андан сырткары өнүгүүгө кыйыр да, түз да салым кошуучу 70 ашуун позицияны эске алат. Алардын негизгилери маселен бизнес сөйрөнүн абалы, инфраструктура, адам, маданий жана табигый ресурстарды бирге караганда Хорватиянын туруму Кыргызстандыкынан кыйла алдыда. А бирок ар бир факторду бөлүп карай келгенде кээ бирлеринде ажырым анчалык деле чоң эмес. Маселен, табияттын сапат деген позицияда дүйнөлүк экономикалык форум Кыргызстанды 39 орунга жайгаштырса, Хорватияга 19 орунду берген. Адриатка деңизинин бирип тасын бойло жайгашкан Хорватиянын деңиз чеги албетте узун, бери дегенде 800 чакырым, андан башка ондогон аралдары бар. Бирок суу жээктери жайык эмес, кууш, таштак жана урчук, бурчук. Тоолору Кыргызстандыкынан жапыз, жылаңач, бирок аларды арлата салынган жолдору жакшы. Балкан чөлкөмүнүн калкы Кыргызстандыктан аз 4,5 миллион түшкөн бул өлкөсүнө былтыр 11 миллион турист келип, тармактын кирешеси 6,5 миллиард евродон ашкан. Туристтер санынын 90% чет элдиктер, анын ичинде 80% европалыктар түшкөн. 11 миллион туристтин 6 миллионго жакыны конуп кетти деп саналган. Өлкөнүн туризм министринин чет элдик байланыштар боюнча жардамчысы Зелмир Крамариштин Азаттыкка айтканына караганда, Хорватияда азырынча негизги кирешени жайкы туризмден табат. Бирок учурда башка багыттарда өнүктүрүү аракети көрүлүүдө.
The most important product of the Croatian tourism is the summer tourism.
Хорватиянын эң башкы продуктусу жайкы туризм. Себеби туристтердин көбү жайында, июнь, июль, август айларында келет. Албетте, биз туризмдин башкы багыттарын өнүктүрүү аракетиндебиз. Планыбыз боюнча келгендердин жана түнөп кеткендердин саны да көбөйөт. Албетте, эң башкы кызыкчылыгыбыз туризмден түшкөн кирешени арбытуу. Былтыр биз туризмден 6.8 миллиард евро алдык. Бул жакшы жыйынтык. Саналуу жыл мурда экономикалык кризиске дейли 7.5 миллиардка жеткенбиз. Быйыл 7 миллиард евро алабыз деп күтүүдөбүз. Биздин алдыдагы жылдарга планыбыз келген түнөгөн туристтердин санын алардан түшүүчү кирешени жайкы гана эмес, жаңы туристтик продуктулардын эсебинен көбөйтүү. Бизде айыл жериндеги туризмди, дарылануу жана ден соолукту чыңдоо туризмин өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү бар.
With great possibilities for the different kind of tourism in the rural areas, medical tourism, wellness tourism.
Деген Хорват туризм министрлигинин өкүлү Зелмир Крамарич Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тармактагы бүгүнкү катуу атаандаштык туристтик продуктунун сапатын көтөрүүнү талап кылууда.
Today going just having rest you can do basically in your city. And today tourism is the experience.
Бүгүн сиз өз шаарыңызда эле эс алып алышыңыз мүмкүн. Бүгүн туризм өзүнчө таасир калтыруу. Андыктан биз башка өлкөлөр менен Хорватиялык таасир калтыруу аркылуу атаандашып жатабыз. Бүгүн баары атаандаштыкка арзан бааны, арзан ташууну колдонушууда. Атаандаштык жер ортолук деңиздин тегерегинде өзгөчө күчтүү. Анткени ал дүйнөнүн эң кубаттуу туристтик аймактарынын бири да. Биздин атаандаштарыбыз эски да, жаңы да өлкөлөр. Андыктан биз өнүгүүбүздө сапатка басым жасоого аракеттенип жатабыз. Белгилеп кетүүчү жагдай, биз туристтердин мейманканада жайгашуусу үстөмдүк кылган өлкө эмеспиз. Конокко келгендер, шаар кыштактарыбызда жергиликтүү калкка аралашып жайгаша алышат. Ээн эркин басып жүрө алышат. Коопсуздук жагы жолго коюлган. Маданиятыбыз, тамагыбыз, виновус туристтердин кызматында. Башкача айтканда, стандарттык туристтик продуктуга өз кошумчаларыбыз да бар. Азыркы дүйнөдө атаандашуунун жалгыз аргасы ушул. Кимдир бирөө эс алуусун Кыргызстанда же Хорватияда же башка жерде өткөргүсү келеби, ал эс алуу менен катар ошол өлкөнүн маданиятына, салтына жана башка нерселерине таасирленип кайткысы келет.
Somebody would like to experience that country, that culture, that tradition and everything else, and of course in combination with the holidays, with taking some rest.
Улуттук каада салты оюндарда тай туристтерге арнап көргөзү жүрүлгөсү Кыргызстанда да акырындык менен калыптанып келе жатат. Бирок туризм жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруудагы чаржайыттуулук, системалуктун жоктугу, мамлекеттин туризм мекемесинин мурда баштаган ишин кийин ишке келгендердин улантпагандыгы, туристтик кызмат көрсөтүүнүн сапатында, баа саясатында олуттуу проблемалар сакталууда. Биз бүгүн сөз кылып жаткан Хорватиянын бул жааттагы тажрыйбасына бир аздан кийин токтолобуз. Азыр биринчи июндан расмий башталды эсептелген жайкы туристтик сезондон эмнелер күтүлүп жатканы, даярдыктын абалы тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Кыргызстанда туристтик фирмалар, эс алуучу жайлар же жеке менчик үйлөр болобу, баары алдыдагы туристтик жайкы сезонго кызуу камылга көрүп жаткандай. Анткени бул жылы туристтер арбын келет деген божомолдор бар. Маданият жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Данияр Казаков ушундай оптимистик маанайда.
Вот так как я думаю, что в этом году будет сезон гораздо лучше, чем прошлый год.
Менимче бул жылы жайкы сезон былтыркы жылга салыштырганда алдаганча жакшы болот. Жупуну эсептөөлөр боюнча 30-35% өсүү болот деп ойлойм. Балким өсүү 50% чейин болуш ыктымал. Анткени өткөн жылы 2010 жылдагы болгон окуялардын таасири бар болчу. Эс алуучулар алдаганча чочулоо менен келип жатышкан. Бул жылы бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Биздин тур операторлор жана пансионаттар Новосибирскидеги, Алматыдагы көргөзмөлөргө катышты. Мындан башка да Алматыда бир канча конференциялар, маалымат жыйындары өткөрүлдү.
Вот, были проведены несколько конференций, пресс-конференции в Алмате.
Коомдорго негизделген Кыргыз туризм ассоциациясы Катастын аткаруучу директору Асылбек Ражиевтин да бул жылдан үмүтү чоң. Анын айтымында быйыл эң эле жок дегенде туристтердин агымы өткөн жылдагыдай болот деп айтууга негиздер бар. Ал буга өлкөдөгү туруктуулук жана өкмөттүн аракеттери себеп берип жатканын айтты.
Анан мисалы азыр иш чаралар көрүлүп атат, мына коопсуздук боюнча иш чаралар эметип атат. Мына жаңы Кыргызстан Казакстан арасындагы эмне жабык посттор бар, ошолорду ачыш боюнча.
Ошол эле кезде мамлекеттин туристтик сезонго камылгасына ичи чыкпагандар да жок эмес. Ушул жерден белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргызстандагы мамлекеттик туризм мекемеси өлкөдөгү эң туруксуз органдардын бири катары белгилүү. Адистер мунун өзү туризм жаатында ыраттуу иш жүргүзүүгө бут тосуп келаткан көрүнүш деп эсептейт. Маселен, буга чейин туризм өзүнчө мамлекеттик агенттик болуп келсе, кийин ал толугу менен жоюлуп кеткен. Ал эми өткөн жылы экономикалык өнүктүрүү министрлигинин карамагында болсо, Жыл башында өкмөттүн түзүмдөрүндөгү өзгөрүүлөрдөн соң ал маданият жана туризм министрлиги болуп кайра түзүлгөн. Бирок ушул кезге чейин анын алдындагы туризм департаментинин бюджети жана түзүмү беки элек. Бишкектеги туризм академиясынын окутуучусу Нүргүл Жапарова да Кыргызстанда туризм мамлекеттин көмөгүсүз өнүгүп жатканын айтты.
Туризм он развивается сам.
Кыргызстанда туризм өзүнөн өзү өнүгүп жатат. Бул жерде мамлекет аларга эч бир жеңилдик берген же көмөк көрсөткөн иштерди жасаган жок. Бардык туристтик фирмалар деги эле жалпы туристтик индустрия өз демилгелери жана аракеттер аркылуу гана өнүгүүдө. Туризм рыногуна чыгуу, туристтерди чакыруу, аларды транзит аркылуу алып келүү иштерин өздөрү жасап жатат.
Туристтик фирмалардын өкмөттүн ачык асман долбоорунан жана өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарынан 2 айлык мөөнөткө виза режимин алып салуу демилгесинен да көп нерсени үмүт кылууда. Катастын аткаруучу директору Асылбек Ражиев бул быйылкы болбосо да кийинки жылдары туристтердин агымына оң таасир этет деген ойдо.
Сезонго же анда мындан аркы убакытка дагы жакшы рөл көрсөтөт. Андан тышкары мына өзүңөр окудуңар, өкмөттүн ачык асман боюнча политикасы жарыяланды. Бул болсо Кыргызстанга көп авиалинияларды алып келиши мүмкүн да.
Ошол эле кезде Кыргызстанга быйыл эс алуучулар арбын келет деп айтууга негиз жоктугун билдирген туристтик фирмалар да бар. Жай мезгилиндеги тоо туризмине ылайыкташкан Shepherd's Way Trekking фирмасынын жетекчиси Ишен Оолбеков буларды белгиледи.
Ана мен ошого жакшы түшүнбөй атам. Эмненин негизинде? Бул эми баягы сатып алган путевкалардын негизинде болушу керек. Эгерде ушундай болуп калса анда ошондой информацияны кимдерден чогултуп, кимдер берип атышат? Мисалы үчүн азыр көп фирмаларда мурунку убакка караганда эмне үчүндүр тынчтык болуп турат. Себеби бул биз жактагы эле абал эмес, туристтер келчү жакты дагы байкашыбыз керек. Ал жакта кандай болуп атат? Саясий абал, дагы башка жашоо шарттары.
Өткөн жылы октябрь айынын акырында ал кездеги экономикалык өнүктүрүү министри Учкун Ташбаев Кыргызстанга 2,370,000 турист келгендигин билдирген эле. Бирок туристтердин саны боюнча расмий билдирүүлөр кандайча эсептелери талаш жаратып келет. Эгер расмий билдирүүлөргө таянсак, анда быйыл туристтердин саны 3,000,000 ашат деген божомолдор бар. Ал эми 2010-жылы 1,224,000 киши келген болсо, 2009-жылы бул көрсөткүч 2,808,000 түзгөн болчу. Ал эми былтыр туризмден салык иретинде 152,000,000 сом түшсө, 2010-жылы ал болгону 54,000,000 сом болгон. Туризм департаментинин башчысы Данияр Казаков кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга жана туризмдин багыттарын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар дейт.
Вот мы будем к этому прилагать дополнительные усилия, проводить дополнительные семинары.
Кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана деңгээлин көтөрүү максатында бир топ кошумча иштерди жүргүзүп, ар кандай семинарларды өткөргөн жатабыз. Ошондой эле бизде туризм ички дүң өндүрүмдүн 4-4.5% берип жатат. Менимче, эгер туризмге тиешелүү көңүл бура турган болсок, мамлекет жардам берип башкарууну жакшыртсак, анда туризм ички дүң өндүрүмдүн 10-12% оңой эле түзөт болчу.
Кыргызстанда туризм жаатындагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайлары бар. Бирок Бишкектеги туризм академиясынын окутуучусу Нүргүл Жапарованын айтышынча, сапаттуу кызмат көрсөтүү жагынан туристтик фирмалар кыйла аксап жатат. Анткени менен быйыл эс алуучу жайларда жана кызмат көрсөтүүлөрдө баанын жогорулашы күтүлүүдө. Туризм департаментинин башчысы Данияр Казаков:
В этом году, к сожалению, немножко цены, они немножко.
Бул жылы эс алуучу жайлар бааларды былтыркыга караганда бир аз көтөрүп жатышат. Бирок алар менен бааны былтыркы деңгээлде калтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Кээ бирлери макул болуп жатат. Бирок айрымдары 50%га чейин көтөрүүнү пландоодо.
Кыргызстан туризм жаатында өзүн өзү жарнамалоодо жана туристтерге маалымат жеткирүүдө аксап жатканын туризм департаментинин башчысы Данияр Казаков моюнга алды.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн туризм темасына токтолуп, Хорватия өлкөсүнүн бул жааттагы тажрыйбасы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Туризм улуттук дүң өндүрүштөрдүн 5-15% чейинки үлүшүн түзгөн Европа өлкөлөрүндө тармакка тескөө жүргүзүү жана өлкөнүн туризм мүмкүнчүлүктөрүн рекламалоо же башкача айтканда туристтерди азгыруу эки башка мамлекеттик мекеменин иши. Хорватияда маселен мамлекеттик тескөөнү Туризм министрлиги жүргүзсө, туристтерди азгыруу менен улуттук туристтик кеңеш алектенет. Бул мекеменин интернеттеги сайтында Хорватиянын туристтик аймактары, барууга арзыйт деген жерлери, тигил жол аймакта түнөгүдөй кандай жай бардыгы тууралуу маалыматтар 15 тилде жайгаштырылган. Туризм министринин тышкы байланыштар боюнча жардамчысы Зелмир Крамариштин азаттыкка айтканына караганда, улуттук туристтик кеңештин жылдык бюджети өлкөгө түнөп кеткен туристтин ар биринен алынуучу өзүнчө салыктын эсебинен куралат.
National board is it's in charge for the national policy in terms of the promotion of tourism.
Улуттук кеңеш туризмди рекламалоо жагынан улуттук саясатка жоопкер. Ал негизинен кирешени туристтик салыктан алат. Бул салык Хорватияда түнөгөн ар бир туристтен чогултулат. Улуттук туристтик кеңештин бул кирешеси жергиликтүү, аймактык жана борбордук туристтик кеңештер ортосунда бөлүнөт. Өкмөт да улуттук туристтик кеңештин бюджетине салым кошот. Улуттук туристтик кеңештин жылдык бюджети 30 миллион евронун тегерегинде. Анын 80-90% чет өлкөлүк базарда реклама иштери үчүн жумшалат.
30 миллион евроз. Actually I believe that 80-90% is spent on the promotion on the international markets.
Негизи туристтик салык деген бул индустрия өнүккөн өлкөлөрдүн баарында эле бар, бирок ал туристтин чөнтөгүнө оорчулук деле келтирбейт. А күнүнө түнөк акысы үчүн 50 же 100 доллар төлөп жаткан конок туристтик салык катары дагы кошумча 1 же 1.5 долларга кыйылбайт. Бирок бул салык чогулуп, максаттуу жана натыйжалуу жумшалыш үчүн түнөгөн туристтин саны бухгалтердик кагаздар аркылуу эсепке алынуусу керек. Хорватияда тикелей туризм индустриясынын ишин тескөө багытында 2 мыйзам кабыл алынган. Алардын бири туристтик кызматты кимдер көрсөтө аларын жана алардын ишинин жол жобосун, экинчиси конок үйлөрүн жана коомдук тамактануу жайларынын жумуш эрежелерин аныктайт. Хорватия деле туристтик кызмат көрсөтүүдөгү баа саясатын базар жөнгө салат. Бирок көрсөтүлүп жаткан кызматтын сапатын мамлекет көзөмөлдөйт.
We believe is that the price policy needs to be completely in accordance with the basic rule and the basic.
Биздин ишенимибизде баа саясаты базардагы башкы эрежеге ылайык кетүүсү абзел. Анткени Хорватияга келген ар бир конок төлөгөн акчасына алган кызматына канааттанган сезимде калуусу керек. Бул жеке маселе, бирок биз бул жаатта өзгөчө биз үчүн маанилүү чет өлкөлөрдө иликтөө жүргүзүп турабыз. Ал иликтөөлөр биздин коноктор Хорватиянын баа жагынан атаандашы жөндөмү жетишерлик экендигин айтышкан.
Деди Хорватиянын туризм министринин тышкы байланыштар боюнча жардамчысы Зелмир Крамарич. Ал азаттыктын кабарчысы менен маегинде ырастагандай, азыр Хорватиянын жайкысын күнүнө 1 миллион адамды түнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Керебеттердин 50% жеке секторго таандык, 30% жайында уюштурулуучу кемпингтер, 15%дан 20% чейинкиси мейманканалар. Алардын стандартын мамлекет атайын сертификат берүү аркылуу аныктайт.
We have a law which defines the standards and we are certifying qualifying these hotels and
Бизде стандартты аныктоочу мыйзам бар. Ага ылайык мейманканаларга сертификат беребиз. Мейманканаларды бул жаатта министрлик тейлейт. Ал эми жеке секторду конок үйлөрүн сертификациялоо жергиликтүү бийликтердин иши. Конок жайларын кургусу келгендер ошол мыйзамдагы стандарттарга таянуусу керек. Эгер 3 жылдыздуу мейманкана кургусу келсе, ал эмнени билдирери мыйзамда жазылган. Архитектордон, пландоочунун мына ошол стандартка таянуусу талап кылынат. Мурдагы Югославия учурунда Хорватия 2 жылдыздуу туристтик багыт катары эсептелчү. Конок жайларыбыздын учурдагы абалы туризмдин жай мезгилине гана ыйгалган тарыхый өнүгүшүн чагылдырып турат. Биз мейманканалардын, курорт мейманканалардын үлүшүн көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Бул жээк аймактарында сезонду азыркыдан узунураак кылууга мүмкүндүк берет.
To increase the share of the hotel and hotel resorts with the new projects which will give us possibility to make season much longer than now in the coastal area.
Деди Хорватия туризм министрлигинин өкүлү Зелмир Крамарич. Анын айтымында Хорватия учурда туризм өнүктүрүнүн 2020 жылга чейин эсептелген стратегиялык план үстүнөн иштөөдө. Атаандаштык күчтүү базардан өз орун табуу үчүн мындай планга ар бир өлкө муктаж. Кыргызстанда деле мурдагы 2 бириктин тушунда туризмди өнүктүрүү боюнча далай долбоорлор, пландар даярдалган. Бирок системалуу иш жок болгондуктан жетекчилер алмашканда же туризмди тейлеген мекеме кайра түшүлгөндө ал пландардын аргылыктуулары деле унутта кала берет. Улам жаң келген жетекчи өзүнчө жаңы иш баштагандай түр көрсөтөт. Маселен, 2008 жылга чейин иштеген туризм агенттиги Баткендеги Айгүл Гүлүн Кыргызстандын туристтик эн белгиси катары таанытуу аракетин көргөн, бирок бул кайра эле унутулуп, азыр эми жаңы эн белгиси изделип жаткандай. Ар туристтик фирма Ысык Көлдүн ири деген эс алуу жайлары туристтик жармакелерге катышып, өз арбайын өздөрү соккону менен Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу боюнча улуттук саясат жана ырааттуу иш жок. Кыргызстанда мындан 15 жыл мурда өз туристтик компаниясын ачкан француз ишкери, европалыктарды тоолорду кыдыртуу менен алектенген Стефан Обри да азаттыктын өңүт программасы үчүн ой бөлүштү. Француз ишкерин кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Стефан Мырза, мына 15 жыл ичинде Кыргызстандагы туризмди сизден мыкты билген адамдар чанда чыгар. Анда адис катары айтсаңыз, Кыргызстандын туризмди өнүктүрүүгө потенциалы, чама чаркы канчалык?
You know, they have to improve the quality of the infrastructure because
эң башкы нерсе, бардыгыбыз туризм өтө маанилүү сектор экенин аңдообуз керек. Ал үчүн биринчиден инфраструктураны өнүктүрүү зарыл. Адистерди даярдоо абзел. Конок үйлөрүн куруп, жолдорду оңдоо шарт. Ооба, Ысык Көлдө татынакай эс алуу үйлөрү бар. Бирок Ысык Көл өлкөдөгү жалпы туризмдин чакан гана бөлүгү болуп калат. Тейлөөнүн сапатын жогорулатуу керек. Мисалы, жаратылыш шарты Кыргызстандагыдай эле болгон Непалды карасак, тоолорду кыдырып жүрсөңүз, кайсы гана жерде болбосун жакшынакай конок үйлөр турат. Ал жерде бардыгы жагымдуу, эс ала турган жай, тамак аш бардыгы бар. Ал эми Кыргызстанда андай шарттар дээрлик жок. Мен өз кардарларыма Кыргызстанга келгиле десем, аларга ыңгайлуу шарттар керек, башкача айтканда комфорт керек. Мисалы, Кыргызстанга мен чакырган туристтер негизинен 45-75 жаштын ортосундагы адамдар. Алардын көбү эс алууда, алардын акчасы бар. Бирок 50-60-70 жаштардагы адамдар, алар узак убакыт боз үйдө же чатырда кала алышпайт. Муну жергиликтүү адамдарга түшүндүрүү дагы кыйын. Анткени алар оңой жол менен тез акча табууга кызыктар. Ал эми тоолордо конок үйлөрдү курууга көп акча керек. Ал үйлөр 3-4 ай гана пайда алып келет. Маселен, Марокко менен Непалда туристтик сезон 6-7 айга созулат. Ошондой эле Кыргызстан үчүн дагы проблема туристтик мөөнөт абдан эле кыска. Бул июнь, июль, август, сентябрь болду. Менин турист гидтерим менен дагы ушундай көрүнүш. Мен жыл сайын Бишкектеги окуу жайларга барып, 10-15 бала тандап алам. Алар чет тилдерди билишет, алар жаш туристтер менен шайма-шай жүрүшөт. Бирок бул алар үчүн 3-4 айлык эле иш да. Анан алар үй бүлөсүн багуу үчүн башка жумуштарга өтүп кетишет. А мен болсо гиди жок калам дагы, кийинки жылы кайрадан гидтерди окутуп даярдоом керек. Дагы бир кызык жагдай, кыргызстандык жаштар өз өлкөсүн биле беришпейт. Көп жерлерин көргөн дагы эмес. Мен алгач аларды өз өлкөсүн кыдыртам. Болбосо алар туристтер менен кантип жүрүшөт?
Болсо, мына сиз туризм министри болуп калдыңыз дейли. Ишти эмнеден баштайсыз?
I know many people who did some study, for example, to develop tourism in Kyrgyzstan, people from Europe.
Эми мунун баары тамаша албетте. Чынчында келгенде бир катар европалык адистер келип, Кыргызстандын туризм секторун изилдеп, мына бул нерселерди өнүктүрсөңөр болот деп айтып кетишкен. Мындай бир нече иликтөөлөр болгон. Кыргыз өкмөтү акчаны туура жакка салышы керек. Мисалы, Кыргызстанда келген чет элдиктер үчүн виза $60 турат. Анын канчасы туризмди өнүктүрүүгө кетет, сиз билесизби? Менин оюмча, бир аз гана бөлүгү туризмге кетет. Анын басымдуу бөлүгү туризмге тиешеси жоктордун эле чөнтөгүнө кетет деп ойлойм. Эгер туризмди өнүктүрөбүз десеңер, ага инвестиция дагы керек. Анан дагы коррупция. Ага буга 10%дан бергиле дей берсе кандай өнүгүү болмок эле? Бул эми мага өзүнчө эле бир пирамида сыяктуу сезилет.
Кыргызстандын туризмдин мекеси болобуз деген демилгеси сизге куру кыялдай көрүнбөйбү?
I like Kyrgyzstan because, you know, if I don't like Kyrgyzstan...
Бирок бул бизнестин өзгөчөлүгү кадам-кадам менен өнүктүрүш керек. Туризмге мыкты өнүккөндөрдүн катарына кирүү узак мөөнөттү талап кылат. 5 жыл буга албетте жетишсиз. Маселен, Непал туризмди 60-70 жыл мурда баштаган. Бир нерсе, мына кыргыздар менен сүйлөшкөндө алар салган акчасынан бат эле пайда көргүч келет. Туристтик бизнес деген бөлөк, тепкич менен алга жылуу. Мен деле 25 жылдан бери ушул тармакта жүрөм. Кээде ишим тим эле алга кетет, кээде болсо
артка кетип отуруп калам. Бул иштин өзгөчө сыры ушунда. Эми андай учурда мен бул жерде эмне кылып жүрөм? Башка жака барып иш баштасамбы деп да ойлоп кетем. Кыргызстан бирок өзгөчө өлкө. Непалда мисалы жалаң гана тоо. Кыргызстандын жер шарты керемет да. Көлү, суусу, тоосу, капчыгай, мөңгүсү бардыгы бар. Эми туризмди эле өнүктүрсө болот. Мисалы дагы бир салыштыруу. Мисалы мен Непалда иштеп турганда жылына бир эле француз туроператор 3000 ашуун киши жиберчү. Азыр ошол компания Кыргызстанга 30-40 гана киши жиберип атат. Анткени Кыргызстанда бул дагы бир ирет айта кетейин, туристтер үчүн ыңгайлуу шарттар менен кызмат көрсөтүүнүн деңгээли төмөндүгүнө байланыштуу.
It's like to train people to have good quality of service.
Стефан Обри, Кыргызстанга европалык туристтерди алып келип жүргөн француз ишкери менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Бул азаттыктын өңүт апталык программасы болду. Биз бүгүн туризм темасына кайрылып, Балкан чөлкөмүнүн тоолуу өлкөсү Хорватиянын туризм тажрыйбасы тууралуу айтып бердик. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламат болуңуздар.